ja mēs ejam pa Rīgas centru un varbūt tuvāko teritoriju Rīgas centram, diez vai mēs vairs varam redzēt pagalmus pilnus ar kaķēniem, nu tādas ļoti problemātiskas vietas. Protams, ka Rīgā ir arī vēl rajoni, kur tā sterilizācija būtu jādara vēl un vēl, un kā mēs zinām, tikai tad rezultāts ir ilgtermiņā, ja sterilizētu kaķu kolonijā, sterilizēto dzīvnieku skaits ir vairāk kā 80%. Respektīvi, ja kāds neapzinīgs dzīvnieku īpašnieks izlaiž ārā savu kaķeni un to pamet, un ja viņai rodas pēcnācēji, tad atkal viss ir jāsāk no gala. Tā kā mums ir divi mērķi, ne tikai aptvert lielāku teritoriju un sterilizēt kvantitatīvu vairāk dzīvnieku, bet arī uzraudzīt tās teritorijas, kur mēs šo te sterilizēšanu esam jau darījuši vairākus gadus, lai neiznāk tā, nu, ka tas darbs aiziet vējā.